Неге адамдар қоштасатынды сабыр білмей кездеседі? Айтыңыздаршы, сонда өмірдің мәні неде? Неде?
Алматымның түндері әкетеді ол мені. Өзің менен болсаң, сол қалада қалсаң, жүрегімнің емі сол қалада еді. Мекендеді жалғы, жыламайды ол қыз. Кейін ыстықпен қоштастым, өзіңе де бауыр бастым. Енді неге менен қаштың? Қиын ыстықпен қоштастым, өзіңе де бауыр бастым. Енді неге менен қаштың? Қиын ыстықпен қоштастым, өзімді алдап. Бірге болғым келіп еді, болмады бірақ. Кетіп қалдым пойызбен менен жыраққа. Алмай мұсым қалып қойдым сен кеткен тұрақта. Енді сенгім келмейді өз сезіміме. Енді қайта келсің де бұрылып кетем. Бұрылып кетем мен сеннен. Бұрылып кетем. Қимастықпен қоштастым, айта есігін аштың. Салдым мүлке, аша алмайсың оны сен. Қимастықпен қоштастым, өзіңе де бауыр бастым. Енді неге менен қаштың? Қимастықпен қоштастым, өзіңе де бауыр бастым. Енді неге менен қаштың? Өзіңе де бауыр бастым, енді неге менен қаштың?